habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen arbaco ah 26-ka bisha februari sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-iyo-10-ka iyo 19-ka mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandure iyo cashe ibraahim aadan.
idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah saraakiisha ciidamada puntland ee aagga sanaag oo ka hadlay dagaal saaka halkaas ku dhex maray ciidamada puntland iyo kuwa somaliland.
Laba jaali waan ku dignay, dad badanna way ka dhinteen, wax badanna way ka dhaawacmeen. Marka waxa weyaan xaaladaasaan gaadsiinay, waana si kasaanay dadkiinaana annaga laba askari waa saliiday oo dee dhulkaay oo ishaacaday.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan saamaynta fayraska korona ee dalka shiinaha uu ku yeeshay suuqa soomaalida ee Garissa Lodge ee magaalada Nairobi.
China cudurka helay saameyn weyn bay nagu keensatay, saameyntaas oo ah beecsharadii xagga ka soo gelaysay oo la xiray.
Waxaan ka mid ah ganacsadayaasha islii China waxa ay nagu yeelatay saameyn. Kastamarka way qeelinayaan wixii alaabti waa ku darta lacagta.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan dooda gaaban, barnaamijka haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. saddex maalmood oo dibadbaxay oo ay ka soconayaan New Delhi ayaa dhimashadu ay gaaraysaa 20 kadib markii gacanka hadal uu dhex maray kooxo hindu ah iyo muslimiin ka banaanbaxaya sharciga cusub ee muwaadininimada ee dalkaasi Indiya. Qiiq madow ayaa daboolay cirka koonfur bari ee New Delhi kadib markii dibadbaxayaal hindu ah ay talaadadii ay gubeen dukaano lagu iibiyo khudaarta iyo goob muslimiintu ay ku cibaadaystaan, sida uu sheegay goobjooge. afhayeen waalle booliiska ayaa sheegay in ugu yaraan 186 qof oo ay ku jiraan in ka badan 50 saraakiil booliisa isku orimaadkaasi dhacay ay ku dhaawacmeen. mas-uuliinta ayaa waxa ay xirtay dugsiyada ku yaal goobaha iyagu ku dhow halka iskahorimaadku ka dhacay. jaridda Press Trust ee ka soo baxday India ayaa waxay sheegtay in booliiska ay xireen hal qof, iyagoo su-aalo weydiinaya 20 kale oo looga shakiyey inay ku lug leeyihiin gacanka hadalka. iskahorimaadkaasi waxa uu bilowday iyadoo madaxweynaha Mareykanka Trump uu booqanayo dalkaasi India.
madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa maanta ku eedeeyey Mareykanka in ay dalkiisa ku baahinayaan, siduu hadalka u dhigay, cabsi la xiriirta cudurka coronavirus ee ka dilaacay. coronavirus ayaa dalka Iiraan waxa uu ku dilay 19 qof oo ka mid a 193 qof ee uu saameeyey oo uu ku jiro wasiir ku-xigeenka caafimaadka, taasoo Iiraan ka dhigtay dalka labaad ee ugu dhimashada badan cudurka kadib Shiinaha. waa in aynaan u ogolaana Amerika in ay coronavirus noogu darto virus cusub oo loogu yeero cabsi daran, ayuu Ruuxaani ka sheegay kulanka golaha wasiirada Iiraan ee toddobaadlaha. Madaxweynaha dalkaasi Ruuxaani ayaa yimid maalin kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu Iiraan ku eedeeyey in ay caburinayso akhbaaraadka ku saabsan cudurkan ka dilaacay dalkeeda. waxa uu sheegay in ay qarinayso heerka rasmiga ah ee uu gaarsiisan yahay xanuunkan. Mareykanka naftooda ayaa la xarbinaya coronavirus, 16,000 oo qof ayaa u dhintay hargab, hase yeeshee kama hadlaan dhimashadooda, ayuu yiri Ruuxaani. Iiraan ayaa tan iyo arbacadii waxa ay la tacaalaysay inay xakamayso cudurkan, markaas oo ay ku dhawaaqday 2 qof ee ugu horreeyey oo ku dhintay magaalada la yiraahdo Qom oo ah xarun lagu barto diinta Islaamka, islamarkaana soo jiidata aqoonyahanno xaj u socda oo ka yimaada dibadda.
dalka Shiinaha ayaa wariyey in hoos ay u dhacayaan xaaladaha cusub ee cudurka coronavirus, iyadoo saraakiisha caafimaadka adduunkuna ay ku ammaaneen dalka Shiinaha jawaabta uu ka bixiyo cudurka. saraakiisha caafimaadka adduunka ayaa u jeediyay dowladaha kaleeto inay u diyaar garoobaan falkicilin adag marka cudurka uu kasoo muuqdo xuduudahooda. saraakiisha caafimaadka ee shiinaha ayaa sheegay arbacadan maanta in 406 qof oo cusub cudurka uu ku dhacay. dadka ayaa intooda badanay waxa ay ku nool yihiin gobolka Hubei oo ah halka cudurku uu markii hore ka dilaacay. sidoo kale 52 qof ayaa u geeriyootay cudurka, kuwaas oo badankood ku dhintay isla gobolka Hubei.
dalalka Sacuudi Arabiya, Baxrayn iyo Masar ayaa toddobaadkan bilaabay in ay dib u soo celiyaan adeegii boostada ee dalka Qatar, kaas oo qayb ka ahayd xanabaadii 4 waddan oo sunniyiinta muslimka ah ay saareen dalkaasi muddo 3 sano ka hor, waxaana ay hadda u muuqataa in ay xanabaadaasi tartiib u soo dhammaanayso. Imaaraadka Carabta ayaa bishan 9-keedii waxa uu bilaabay adeegyada qaar dalkaasi kala dhexeeyey inay soo celiyaan, sida ay sheegtay hay-adda midowda boostada qaramada midoobay oo adeega boostada dunida u qaabilsan. Suldaanada Cumaan iyo Kuweyt ayaa labadaba waxa ay diideen inay ka mid noqdaan go'aamintii Qatar oo ay Sacuudiga iyo Imaaraadku hormuudka u ahaayeen bishii Juun sanadkii 2017. Cumaan iyo Kuweyt ayaa in muddo ahba waxay wadeen dhexdhexaadin ay doonayeen inay ku soo celiyaan midnimadii wadamada gacanka carbeed ee GCC ee uu burburka ku yimid.
awaysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal marka la dilana halkaad weli nagala socotaana waa Washington. intiinay dhegeystay idaacaddeeni galabta waxaanu ku sii daynay war saxaafadeed ka soo baxay Somaliland oo la xiriiray dagaal saakeeto deegaanka hadaaftimo ee gobolka Sanaa ku dhex maray ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland. Somaliland ayaa warbixinta waxay ku sheegtay in ciidamo ay ka dileen Puntland gaadiidna ay ka qabsadeen. markii aan sii deynay warbixintaasi waxaanu idiin ballan qaadnay in dhinaca Puntlandna aanu ku daba jirno marka aanu helnana aan idin soo gudbin doono. haddaba wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa khadka telefoonka ee Sanaag waxa uu kula xiriiray Jeneraal Cabdulaahi Cumar Canshuur, taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland ee aagga Sanaag. wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida dagaalku u dhacay.
waxay u dhaceen saaka suuxnimadii ahiyaha biyahan aan jeegi soo duulay ayaa saaka aroornimadii hore weel ku soo qaaday ciidankii joogay talbiyotaale dayaal qaawan oo hadda intaa ilaahan gelsanayay dalkayagii yadinkiaan joognay nabagu soo doonantay
qasaaraha dagaalkaa ka dhashay intuu leegyahay
gaaray waa bilaabay yahay anaga hal gaari oo meel ku dhacay qasaaruhu qasaaro badan baa ka dhacay. laba gaari waan ku dignay, dad badanna way ka dhinteen, wax badanna way ka dhaawacmeen. marka waxaweyaan xaaladaasaan gaadgiinay, waana si kasaanay dadkiinaana
ajeenay. idinkana maxaa qasaaraho idinka soo gaaray dagaalka?
anaga laba askari oo askariyiday oo dee dhulka oo difaacaday naftoodii iyo maalkoodii iyo dadka difaacanayay baa naysiiday. hal askarina waa naga dhaawacmay. waxaan uga dacwoonaynaa dowladda Soomaaliyeed, dowladda UN, Afrika, iyad cid walba waaga dacwoonaynaa xasiyada ay geysanayaan oo indhala-aanta waa u sheegaynaa waxay ka yimaada khasaaraha dambanaya musuufa noqonaya.
waa hagaaga kaasi wuxuu ahaa dhegeystayaal Jeneraal Cabdulaahi Cumar Canshuur, taliyaha ciidamada daraawiishta Puntland ee aagga Sanaag. wuxuuna u warramayay wariyeena Maxamed Colaad Xasan.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dalka Shiinaha ayaa soo warinaya in tirada dadka uu ku dhacayo xanuunka coronavirus dalkaasi ay hoos u sii socoto, waxaase looga digay wadamada kale ee dunida in cudurka uu si weyn ugu faafo. laakiin viruskan ayaa si dadban u saameeyey dhaqaalaha meelo ka mid ah qaaradda Afrika. meelaha uu saameeyey waxaa ka mid ah suuqa ay Soomaalidu ku ganacsato ee Garissa Lodge ku yaalla magaalada Nairobi. wariyaha V O A Intisaar Saalax Xuseen ayaa suuqaasi tagtay, warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
Shiinaha waxa uu Afrika la leeyahay xiriir ganacsi iyo mid maalgashi oo ku kacaya in ka badan 200 billion. markii uu xanuunka coronavirus ee hay'adda WHO ugu yartay COVID-19 oo ka dilaacay dalkaasi, waxaa gabi ahaanba istaagay ganacsigii ugu dhoofin jiray wadamada caalamka. meelaha ka baxsan Shiinaha ayaa sidoo kale qaaradda Aasiya uu saameeyey waxaa ka mid ah suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi. ganacsatada Soomaalida Islii oo inta badan badeecadahooda kasoo dhoofsada dalka Shiinaha oo ay qaar badan oo ka mid ah marka badeecaduhu ay kasii dhammaanayaanba ay Shiinaha u aadaan si ay usoo dukaameystaan. laakiin cabsida laga qabo coronavirus ayaa waxay hakisay dadkii safarada ku tagi jiray dalka Shiinaha, waxayna saameyn ku yeelatay ganacsiga suuqa Islii. qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee ka ganacsada suuqa Islii ayaa waxay ka warrameen saameynta uu ku yeeshay xanuunka ka dilaacay dalka Shiinaha.
magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan. saameyn wuxuu ku yeeshay ballaaran suuqa Islii iyo guud ahaanba Kenya iyo Afrika kale. saameyntaasna waxaa laga dareemayaa suuqa, waxaa laga dareemayaa dhinaca alaabta weli oo aada looga keeni jiray oo ganacsatadu inta badan wadankan Kenya wuxuu aada ugu xiran yahay wadanka China. productiga wadankaas ka yimaadaana inta badan suuqyada lagu iibin jiray galbi duwan. marka dhowaanahana maaragtay ganacsatadii wax u safray ma jiraan, alaab suuqa way ka kala go-an tahay. sidoo kale wadankaas waxaa la yiraahdaa wax alaab oo laga keeni karo ma jirto. marka saameyn dhaqaale ayaa jirta oo maaragtay ku saabsan xanuunkaas ka dilaacay China, suuqana aad iyo aad baa looga dareemayaa.
Safiya Axmed iyaduna waxay ka mid tahay dadka ka ganacsada baatiga oo inta badan laga keena dalka Shiinaha, waxay ka warrameysaa dhankeeda saameynta uu ku yeeshay dadka ka ganacsada baatiyada.
magacayga waxaa weeyaan Safiya Axmed. soo cudurka China ka jira saameyn buu ku keenay, gaar ahaan hadda dunidoo dhan dhabcan uu saameeyay, laakiin gaar ahaan xaafadda Islii aan haddana ku sugannahay. soo waxyaabo badan baa ka imaan jiray anaga ganacsatada ka mid nahay, wax badan oo ka imaan jiray waxaa ka mid ah sida baatiga oo kaleeto baa ka soo degi jiray oo anagu yaradan yar aan ka ganacsan jirnay. hadda saameyn buu ku joogsan yahay, waa hakaday hakad baa ku jira. baatiga hadda intii yar waa kusoo jirta dekedda ku jirta iyo wixii awlayaalay maahan, wax dambe kasoo daba cusboonaansanaya malahan ka daba cusboonaanaya. sidoo kaleeto dharka ilmaha ka imaan jiray, dharka ragga ka imaan jiray, kabaha ka imaan jiray, wax walba ka imaan jiray, yaro hakad baa galay. marka waxaan fiirinaynaa bal siday xaaladu noqoto insha allah next day.
magacaygu walaalood mahadsan tahay waxaa weeyaan Saciid Diraac, waxaan ku noolahay xaafadda Islii magaalada Nairobi. runtii haddaan isku dayna su-aashaada ka jawaabo, saameyn badan buu ku yeeshay xanuunka ka dilaacay Chinuhu Kenya, gaar ahaan Nairobi, oo alaabtii dabada ka imaan jirtay baa aad u yaraatay. stockii gudaha yaalla unba dadku aad u isticmaalayaan, lacagtiina waa lagu daray dabcan. oo qof walba maadaama alaab dibadda ka imanay wuxuu ka daray wixii uu haystay buu qiimihii ku darsaday. marka runtii aad boo saameysay taa dhaqdhaqaaqa guud ee waxgadashadii iyo sablaygii xagga iyo dhan waa laga dareemayaa si guud suuqyada iyo magaalada Nairobi oo dhan.
deeqa Ismaaciil Cabdiqaadir oo ku nool magaalada Nairobi oo ka ganacsata magaalada Nairobi. saameynta ay nagu keentatay China cudurka ku dhacay ama cudurka helay saameyn weyn bay nagu keensatay, saameyntaasoo ah beecsharadii xagga kasoo gelaysay oo la xiray.
magacay waa Canab Cabdi Yuusuf, waxaan ka mid ah ganacsadayaasha Islii. China waxaa nagu yeelatay saameyn alaabtii manoo soo gelayso xanuunkeedo. kastamarka way qeelinayaan, waxay leeyihiin alaabtii waa ku dartay lacagta, marka saasaa jirto cusub oo new ma keensan karno. that's why waxaa waayo xanuunkaasa kee dhibkii dhan.
cudurka Shiinaha ka dilaacay ayaa saameyn ku yeeshay guud ahaan dhaqaalaha Shiinaha, gaar ahaan waxa uu aad u saameeyey kororka suuqyada shidaalka, suuqyada saamiga ee dunida, iyo sidoo kale badeecooyinka Shiinaha uu dhoofin jiray qaaradda Afrika. ilaa iyo hadda sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, waxaa la soo wariyey kiiskii labaad ee cudurkan oo laga helay qof ku nool qaaradda Afrika. wasaaradda caafimaadka ee Algeria ayaa soo warisay talaadadii shalay ahayd in qofkii ugu horreeyay laga helay cudurkaasi. waxaa laga helay xanuunka nin u dhashay dalka Talyaaniga oo dalkaasi tegay 17-kii bishan. kiiskii ugu horreeyay cudurkan ee qaaradda Afrika lagu arkayna waxaa horaantii bisha lasoo dhaafay laga helay dalka Masar. dalka Masar, Algeria iyo Koonfur Afrika ayaa lagu sheegay inay yihiin dalalka ugu nugul ee xanuunkan uu ku fidi karo. waayo waxay xiriir xagga duulimaadyada ah oo xoogan ay la leeyihiin gobollada Shiinaha oo uu cudurkan sida weyn ugu faafay. Laakiin waxaa dhinaca kale ay noqonayaan dalalka kuwa dhinaca caafimaadka ka horumarsan oo si degdeg ah uga jawaabi kara dhibaatooyinka caafimaadka. Laakiin dalalka Afrika ee saboolka ah ayay hay-adaha caafimaadka ka digayaan in haddii xanuunkan uu soo gaaro uu halis weyn gelin karo maadaama aysan ka horumarsanayn dhinaca caafimaadka. Cimilada kulul ee Afrika ayaa iyana la sheegay in fayraska ay si fudud ay u dilayso. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Dhinaca kale, xanuunkan ayaa cabsi weyn waxa uu ka abuuray Bariga Dhexe oo xiriir dhinaca socodka iyo ganacsiga oo xoogan la wadaago dalka Shiinaha. Wariyeena V O A uga soo warrama Bariga Dhexe Xuseen Saanuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
Dowladaha Baxrayn iyo Kuweyd ayaa ku dhawaaqay maanta oo Arbaca ah inay kordheen tirada dadka uu haleelay cudurka coronavirus. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Baxrayn ayaa xaqiijisay diiwaangelinta 3 xaaladood oo cusub oo cudurka coronavirus ah, taasoo ka dhigaysa tirada guud ee kiisaska cudurka dalkaasi 26 qof. Wasaaradda caafimaadka ee dowladda Baxrayn ayaa sheegtay in cudurka dalka Baxrayn uu gaaray ka hor intaan la soo saarin go'aanka lagu joojinayo dhammaan duulimaadyada ka imaanaya dalalka qaar sida dalka Iran. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka ee dalka Kuweyd ayaa ku dhawaaqday kororka tirada kiisaska cudurka coronavirus ilaa iyo 12 xaaladood kadib markii baaris lagu ogaaday dad cusub oo xambaarsan fayruskaasi. Qoraal ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in kiiska cusub ee la diiwaangeliyey uu yahay muwaadin reer Kuweyd ah oo lala xiriirinayo safarkiisa dalkaasi Iran. Dowladaha Baxrayn iyo Kuweyd ayaa sheegay in la karantiilay dhammaan dadka qaba xanuunka coronavirus si loo xakameeyo faafidiisa. Sidoo kale, dowladda Aljeeriya ayaa ku dhawaaqday kiiskii ugu horeeyay ee la xaqiijiyey oo ah qof qaba cudurka coronavirus. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay qofka laga helay cudurka coronavirus inuu yahay qof ka yimid dalka Talyaaniga oo xambaarsan fayruskaasi. Madaxweynaha dowladda Aljeeriya Cabdulmajiid Tabuun ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in uu amrayo dhammaan mas-uuliyiinta dowladda iyo howlwadeenada caafimaadka ee dalkaasi in ay taxadir muujiyaan si loo xakameeyo cudurka coronavirus. Dalalka kale ee Carabta ee cudurka coronavirus uu gaaray waxaa ka mid ah dalalka Imaaraadka Carabta, Masar, Ciraaq iyo Lubnaan. Inta badan dowladahan ayaa joojiyay duulimaadyada ka imaanaya ama aadaya dalalka uu sida weyn uga jiro cudurka coronavirus. Dalalka Carabta ee laga sheegay cudurkani ayaa qaarkood xiray goobaha waxbarashada si uusan cudurka ugu faafin ardayda iskuulada iyo jaamacadaha. Cabdisataar Cabdilaahi Jaamac oo ah garyaqaan ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya tallaabooyinka ay qaadeen dalalka Carabta iyo walwalka uu abuuray cudurka coronavirus.
Dowladaha qaybtood ayaa waxay qaadeen tallaabooyin ay kaga hortagayaan cudurkan maadaama uu si ba'an u sii faafayo oo ku sii faafayo dowladaha Carabta iyo dowladaha kaleba. Dowladaha qaybtood ayaa waxay iska diideen muwaadiniinta qaybtood waddankooda soo galaaya inay yimaadaan, sida waddanka Imaaraadka oo diiday diyaaradaha uga imaanaya dalka Iran muwaadiniintiisana uga digay. Sidoo kale, Kuweyd ayaa diiday maraakiibta uga imaanaya dalka Iran. Sidoo kale, dalka Ciraaq ayaa diiday muwaadiniinta Iran inay soo galaan. Sidoo kale, waxaa jira tallaabooyin ay qaadeen dowladaha qaybtood oo ah qof kasta oo waddankooda soo galaya in baaritaan lagu sameeyo ha ahaado ajnabi ama muwaadin waddankaasi u dhashay. Sidoo kale, waxaa looga digay muwaadiniinta qaybtood inay waddanada qaybtood u safraan ama ay tagaan. Sidoo kale, waxaa la qaatay dowladaha qaybtood ayaa tallaabooyin kale qaaday oo dheeraad ah ay kaga hortagayaan, sida dalka Lubnaan oo diiday diyaaraduhu inay tagaan goobaha cudurkaasi uu ka jiro waddankiisa gudihiisa. Muwaadiniinta Carabta ayaa aad cudurkaasi cabsi badan iyo walwal uga qaba. Markay tagayaan goobaha dadku ku badan yihiin, waxaa aad loo gadanayaa kamaamaadka ama maradan sanka lagu xirto si laiskaga jiro cudurkaasi maadaama cudurka uu soo gaaray waddanada Carabta. Haatanna uu walwal iyo cabsi ku hayo dhammaan dadweynaha waddanada Carabta.
Dhinaca kale, xeleeryaasha Carabta ayaa sheegaya cudurka coronavirus inuu saameyn weyn ku yeelanayo dhaqaalaha dalalka Carabta. Haddaba, Cabdi Yaasiin Yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Carabta ayaa sharaxaya sida cudurkani u saameyn karo dhaqaalaha dowladaha Carabta.
Xanuunkani wuxuu toos u saameynayaa suuqa dhaqaalaha waxay dad badan ay samayn doonaan inay kala baxaan suuqa saamiyadoodii, waxaa hoos u dhici doona wax soo saarkii wadamada carabta sida Masar iyo Algeria, waxaa hakad geli doona oo galay isu socodka wadamada Bahrain, Kuwait, dalalkaas oo Sacuudiga soo saarkii shidaalka maadaama ay hakiyeen duulimaadyadii iyo isu socodkii u dhexeeyey wadamada khaliijka. Aad bay cabsidu ay u badan tahay in uu faraha ka baxo xanuunkani uu ku fadhiya bariga dhexe oo dhan. Dhaqaalaha wadamada carabta, gaar ahaan wadamada khaliijka oo dhaqaaladu ku xidhan yahay duulimaadyada iyo isu socodka iyo soo saarka saliidda, hoos buu u dhici doonaa, aad buu u saameyn doonaa dhaqaaladooda xanuunkani. Waxaana xanuunkani uu abuuray sasiyo badan ku abuuray wadamada carabta, gaar ahaan bariga dhexe. Khubarada ay ka faloota arrimaha dhaqaalaha ee wadamada carabta u dhalatay waxay xanuunkan ay ka sheegayaan inaan usoo wadin dhaqaalaha carabta ee wanaag.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli 19 qof oo reer Iran ah ay u geeriyoodeen cudurka coronavirus, kaasoo fara ba'an ku haya dalkaasi. Cudurka safmareenka ee coronavirus ilaa iyo iminka waxa u geeriyooday 2,700 oo qof guud ahaan adduunka, oo tirada ugu badan ay yihiin dadka Shiinaha. Waxaana lagu soo waramayaa in maalmihii ugu dambeeyey in uu si ba'an ugu faafay qaar ka mid ah dalalka Bariga Dhexe iyo Yuruba. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wakiilka dowladda Mareykanka ee qaramada midoobay Rodney Hunter ayaa hadal uu maalintii Isniinta ka jeediyey shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ka lahaayeen arrimaha Soomaaliya, waxa uu ku dhaleeceeyey qorshaha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku geysay gobolka Gedo. Waxaana arrintaasi ay dib u soo cusboonaysiisay hadalhaynta baahida keeni kartay in dowladda Soomaaliya ay ciidan geysho gobolka Gedo. Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan ka soo dirtay Muqdisho.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ciidamo u daabushay dhowaan deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya, iyadoo maamul goboleedka Jubbaland oo ka hor yimid qorshaha ciidamada lagu geeyo gobolka uu ku eedeeyay dowladda in ay duulaan ku soo qaaday gobolka, taa oo keentay in dhaqdhaqaaq ciidan iyo abaabulba ay ka bilaabaan labadoodna qaybo ka mid ah gobolka, isla markaana dhalisay hadalhayn iyo walaac xoogan. Cornel Yusuf Hussein oo kamid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya ayaa difaacay talaabada dowladda ay ciidamada ugu daadureysay gobolka Gedo.
Waa maamul waqti badan soo shaqeynayay, waxaan u maleynayaa sanadkii 9aad buu ku jiraa. Wax horumar ah oo uu deegaankii ka qabtay inaba hawl leekatay ma jiro. Haddii maamul goboleedyadu ay security-goodii amniga ay ku filnaan waayaan, dowladdu inay ka tilaabo qaad xaq bay u leedahay. Ciidankana way ku saxantay dowladdu inay geyso.
Sidoo kale Yuusuf Cusmaan Xasan oo ka mid ah qoyahanka ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka ayaa sheegay in dana siyaasadeed laga leeyahay ciidamada la geeyo gobolka Gedo xilli xiisad siyaasadeed ee u dhexeyso dowladda dhexe iyo maamul goboleedka Jubbaland.
Ciidamada dowladda ay geyso gobolka Gedo, gaar ahaan degmooyinkan Balad Xaway, Luuq iyo Doolow, horena ay ciidamada state-ka u joogeen, in badan oo ka mid ahaana amni iyo nabad ay ka jirtay. Waxaan u aragnaa maanta xaalad siyaasadeed oo kusoo kordhay dalka, taasoo micnaheedu way ka dhigan tahay in dowladdu ay haddii ay sistamkii dowladnimo iyo shuruucdii ilaalin weysay in ay ku qanacsaneen doorashadii hore oo Jubbaland ka dhacday, maadaama ay ku qanacsaneen hadda ay rabto mid ayada sidii galmudug oo kale ay doorasho ka yagleesho meesha la yiraahdo deegaanadan ee gobolada Gedo oo bay isugu dhigay rabto Luuq. Waxaa kaloo jiro si doorasho u sameeyso dowladdu ayada ay hor kacayso ciidamada ay geysay gobolka in la qabto degmooyin Jubbada Dhexe oo magaalada madaxdi Jubbaland ay ka mid tahay degmada la yiraahdo Bu'aalo. Marka waxaan isleeyahay dowladda way ku fududaatay inay Gedo saamiyada u qaado.
Abdul Qadir Maxamed Cali oo fanqeeya arrimaha amniga ayaa qaba in ciidamada la geeyay gada ay wax weyn ku soo kordhin karaan howlgallada ka socda guud ahaan gobollada Jubbooyinka.
Dalkan wax badan uu ka bedeli karaa sida haddaba muuqato. Maaragtay Jubbaland in maaragtay xuduudda dalka ay ciidamada commandos ee militariga ay degaan kuma aha Jubbaland problem kuma aha.
Hase ahaatee Maxamed Cabdi Yuusuf oo ka mid ah aqoonyahannada dhaliilay qorshaha ciidamada loogu daadgureeyay gado ayaa rumaysan
magaalada Muqdisho magaalooyinka ku hareeraysan oo qaarkood ay u jiraan 10 km 10 km qaar u jira bacada ugu dalka u fadhiya caasimada u fadhiya meesha loogu talagalay maamulka wadamada naga caawiya ciidamada dibdiskooda ay loogu talagalay in ka faa'iideystaan dib u xoreynta dalka. Waxaad moodaa in danaha siyaasadeed iyo madaxda hadda joogta rabitaankooda inay ciidanka u isticmaalayaan ciidamada aan macnaheey sameyn karaan ma garan kara ciidanka xuduudda Kenya aadi kara ciilasha biyaha amniga dhigi kara.
Si kastoo yahaato golaha amniga ee qaramada midoobay oo kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya halkaas oo isku duwaha siyaasadda ee Mareykanka u qaabilsan golaha amniga uu ka jeediyay khudbad uu kaga hadlay xaaladda siyaasadeed tan dhaqaale ee midda amni ee dalka ayaa si kulul uga hadlay xaaladda gobolka Gedo ee ciidamada dawladda federaalka ay ku daabushay magaalooyinka tirsan gobolkaasi waxana uu ku tilmaamay talaabadaasi mid aan la aqbali karin oo weecinaysa dhaqaalihii lagu heshiiyay ee loogu talagalay howlgallada amniga. Seyn Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno codadkii Cumar Xasan Ruuraaye iyo Qabar Cabdulaahi iyo heestii Wagaray. Thank you.
way si wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad weli la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira barnaamijkii qoyska sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban
saddex maalmood oo dibadbaxya ah oo ay ka socdaan new delhi ayaa dhimashadu ay gaaraysaa 20 kadib markii isku dhac uu dhex maray kooxo hindu ah iyo muslimiin iyuu ka banaanbaxay sharciga cusub ee muwaadinnimada ee dalka indiya qiiq madow ayaa daboolay cirka koonfurta bare ee new delhi kadib markii dibadbaxayaal hindu ah ay talaadii gubeen dukaamo lagu iibiyo khudaarta iyo weliba goob muslimiintu ay ku cibaadaystaan sida uu sheegay qof goobjooga
madaxweynaha dalka iiraan xasan ruxaani ah ayaa maanta ku eedeeyey maraykanka inay dalkiisa ku baahinayaan siduu hadalka u dhigay cabsi la xiriirta cudurka coronavirus ee ka dilaacay dalkaasi coronavirus ayaa dalka iiraan waxa uu ku dilay 19 qof oo ka mid ah 193 qof ee uu saameeyey oo uu ku jiro wasiir ku-xigeenka caafimaadka taasoo iiraan ka dhigtay dalka labaad ee ugu dhimashada badan cudurka kadib shiinaha waa in aynan u ogolaan ameerika inay coronavirus noogu darto virus cusub oo loogu yeero cabsi daran ayuu ruuxaani ka sheegay kulanka golaha wasiirada iiraan ee toddobaadlaha ah hadalka madaxweynaha ayaa yimid maalin kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo uu iiraan ku eedeeyey in ay caburinayso akhbaaraadka ku saabsan cudurka ka dilaacay dalkeeda waxa uu sheegay in ay qarinayso heerka rasmiga ah ee u gaarsiisan yahay cudurkan
dalka shiinaha ayaa sheegay in hoos ay u dhaceen xaaladaha cusub ee cudurka coronavirus iyadoo saraakiisha caafimaadka adduunkuna ay ku ammaaneen shiinaha jawaabta uu ka bixiyo cudurka saraakiisha caafimaadka ee dunida ayaa u jeediyey dowladaha kaleeto inay u diyaar garoobaan falkicelin adag marka cudurka uu ka soo muuqdo xuduudahooda saraakiisha caafimaadka ee shiinaha ayaa sheegay maanta in 406 qof oo cusub cudurka uu ku dhacay dadkan ayaa intooda badani waxa ay ku nool yihiin gobolka hubei oo ah halka cudurku markii horeeto uu ka dilaacay sidoo kale 52 qof ayaa u geeriyootay cudurka kuwaas oo badankood ku dhintay isla gobolka hubei
kale habeen wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxa haatan aad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa deegaanada galmudug ka soconayay waanwaan nabadeed iyo howlo dib u heshiisiina oo ay majaraha u hayaan dowladda dhexe iyo maamulka uu horkacayo madaxweyne axmed cabdi kaariye qoorqoor kaasoo lagu doonayo in lagu mideeyo saddexda maamul ee isdiidan ee ka jira galmudug haddaba sidee ku guulaysan karaan dadaaladaasi ay wadaan waxgaradka iyo siyaasiyiinta si loo helo maamul loo dhan yahay oo ay galmudug yeelato waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya garyaqaan yuusuf cusmaan xasan iyo suldaan cabdicasiis cumar daad bayle oo labaduba ka soo jeeda deegaanada galmudug waxaana hadalka ku horeynaya garyaqaan yuusuf
waan salaamayaa bahda v o eda xasan kaafi qoyste waxaan kaloon salaamayaa suldaan cabdicasiis daad bayle oon dood wadaag nahay haddii aan ku bilaabo arrimaha galmudug dhowaantaanba iska jiitamahayay doorashadii kadib galmudug wasaa sheegtay waxay leedahay saddex maamul oo kala meel joogo saddexdabana isdiidan dowladdu federaalkana waxaa weeye juhdi bay gelisay doorashaa dhacday xalaal ah sida la dhihi karo waxaa doorashadii ku guuleystay madaxweyne qorqoor kadib doorashadii kadib markay guusha raacday qorqoor wuxuu sameeyey inuu sameeyo dadaallo wadahadal oo gogol xaar ah oo dadka qabaa-ilaadkii galmudug ee ka wada dhexeysay iyo dhammaan maamulada maaragtay hadday ehel sunna tahay iyo hadday dhankan gaalkacyo tahayba in gogol nabadeed uu cilaamiyey gogol xaarna la sameeyey qabaailadii dhammaan ee intii waxgaradka ahaa oo beelaha galmudug ku mideysnaana ay dhammaan hawsha ee maaragtay ay soo dhaweeyeen. Haddana wadahadalka u socdo dowladda federaalk ayadana ay kaalinteeda ka qaadanayso nabadayntii iyo galmudug inay dhisto galmudug macno leh ayadana way socotaa. sida daraaddeed marka waxaan dhigi karnaa waqtiga la joogo galmudug waxay u muuqataa mid dadaalada hadda ee muuqdo madaxweyne qorqoor uu wado dhinacyada kala tagsan oo dhan in gugulxaar loo sameeyo laisu wada keeno la wada hadlo si loo helo caleemasaarkii madaxweynihii dhowaan insha allahu in caleemasaar ku dhaco, xukuumadda galmudugna lasoo dhiso, saana galmudugna wadajir ay ku noqoto, galmudug israacsan meesha ka soo baxdo.
Haye Suldaan Bayle,
horta galmudug ninka ugu dhow baana u ahay, sababtoo ah ninkii raggii soo dhisay oo saxiibayaashaha baana u ahaa. Marka waxaan rabaa inaan hadalka waaqaca oo runta oo dhabtaa ka taabto. Galmudug wax waanwaana oo u socota oo heshiisiin iyo xiriir iyo dowlad iyo qoror midna ma jiraan saacadda hadda ilaa maantii la dhisay. Waxaan ka rabnay jidkeedii ay mari lahayd bay gaftay. Waxyaalaha waxaa iska lahaa inay hawshaan galaan raggii lahaa waa saxiibayaashii dowladdan dhisay baa iska lahaa. Adeegya baa laaga marsiyey, waa la afduubay, waxaa afduubay shaksiyaad marka horeba sideedaba la taliyaal u ah madaxweynaha federaalka iyo oo aan waxba ku dhismaynin oo ka shaqeeya waxyaalo aan aad iyo aad u fiicnayn. Hadda saacaddan kiisay galeen oo ugu sii kala fogaanay oo ku sheegaya qoror waa ninkii la doortay, madaxweynaha loo doortay, odayaasha haddaan nahay ballan baan lahayn, waxaan ku ballanay in lagala dib u heshiisiin, laga bilaaba shaqada dib u heshiisiin. Tii laga bilaabi lahaa oo aan ku ballanay sulboosto wuxuu bilaabay odayaashii qaarkii heshiiskaas la galay qayb ka mid ah dagaal buu ku qaaday, aanan lagu talagelinin. Dadku waa baawur sheerima wax lagu qaybsadaa. Dowladdii waxay la tashatay qayb ka mid oo sanatoore iyo xildhibaano oo aan horukaca dowladdaba ka shaqaynin ee ka shaqaynahaya iskudhac beeleed ka shaqaynahaya. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinaynaa ama aan leeyahay ama warkaa waxyaalaha kan ammaan ammaanta iyo waa la dhihan waxba ka dhisi mahayaan, waxna kama muuqdaan haddaan jidka xaqa oo dhabta oo runta loo soo gudbin oo loo soo celinin oo ah odayaashii dhistay.
Yuusuf, maxaad ku sababaynaysaa in xilligan ay miro dhal noqon karto waawaanta laga dhex wado dhinacyada isku haya maamulka galmudug?
Xasan, san hore kuugu sheegayba galmudug dhowaanahan doorashadii kadib waxaa socotay waawaan ballaaran, gogol xaar ballaaran baa socday oo qolo walba oo wax tabanaysa oo reer galmudug a la iskugu keenhayo, hadday beela yihiin iyo hadday siyaasiyiin yihiin iyo hadday dad shacbiya reer galmudug ah oo dal iyo daba joogaba ay yihiinba, intaba gogol xaar ballaaran oo gogol galmudug taallo oo gogol nabadeed ayaa fidsan. sidaa daraaddeed waxaad dareemi kartaa madaxweyne qorqoor inuu gogasha u fidiyey cid walba oo tabasho gooni a leh, inuu la fariisto oo wax tabanayso si loo qanciyo qof walba oo wax tabanhayo, looga gudbo khilaafyadan hareeyey reer galmudug, loona gudbo jidkii waxtarka iyo horumarka iyo nabadda. maadaama muddo badan Soomaaliya ay colaad kusoo jirtay, haddana dalku uu federaal yahay, federaalka waxaa weeye haddana qolo walbana waxaa weeye state gooni bay leeyihiin. istiidyadaas waxaa weeye dee haddii sida hadda noo muuqato oo galmudugtii hore iyo hadda tan waxay kala bedelan yihiin xoogaa, waxaa moodaa in ay dadku dee afkaar baa kala duwan, Soomaalida isma wada dagaalsano, wuxuu waxaa weeye waxa laisku hayo waxaa weeye waa un siyaasadda oo xoogaa si qalad a loo yara fahmay. dee qolo walba wax tabanaysana waxaa weeye wixii ay tabanaysaa la rabaa in turxaanbixin loo sameeyo oo laga qanciyo. saddexda maamulo hadda meesha ku jirtana waxaan rajaynaynaa insha allahu dhowaan inay hal meel iskugu soo wada aruuraan, tanaasulna yimaado. macnaha keeni mayso qof walba inuu meeshiisa taagnaado oo yiraahdo anaa saan ah amase tiidaa soconayso. waxaa loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed siday u hormarto tanaasul. madaxweyne qorqoor jidkii galmudug ku dhismi karto xitaa diyaar buu u yahay, inta kale oo hadday tahay garabkan galkacyo iyo garabkan dhuusamareeb oo ahlusunna waljamaaca iyadana waxaa weeye si fiican baa lasu dhex qaaday waxgaradkii, culimmadii, aqoon-yahanadii, siyaasiyiintii, intii wanaagga jecleed oo Soomaaliyeed way u wada istaageen, gogosha nabadeedna waa lasoo dhaweeyey.
Suldaan Bayle, maxaad adigu ku diidan tahay inay hana qaadi karto dib u heshiisiinta ay ku baaqeen dowladda dhexe iyo maamulka uu horkacayo madaxweyne qor?
aan ku sheegayaa horta marka hore waa rabo hadalka in uu run laga hadlo. galmudug baan ku yiri anigu shalay maanadaraad baan ka yimi ilaa aasaaskeeda barowgeedina waan xoogaal baana. markaan saas tahay galmudug dhisideedii iyo taabagalkeedii iyo shaqadeedii sidii lagu ballamay bay daba martay. Qoorqoor waa daba maray, dowladda tanna waa daba martay federaalka. Qoorqoor waa daba maray dib u heshiisiin, kumana dhawaaqin, mana aadin, wuxuu galay kanaal kale oo aad iyo aad looga xuyay. Dowladda federaalkana ma aysan qaadin barnaamijkii laga rabay oo tabagelinta oo gacansiinta oo xooga oo afka hore looga soo sheegay oo horena ku hawlgeliyay ma qaadin. Waxay qaaday in ay kala tashato kuwaan horsoc lahayn oo horumar lahayn bay kala tashato xildhibaano iyo sanatoora. Intaa oo ay hadda dhisan tahay wax tallaabaa iyo wax socda iyo wax waanwaana iyo wax gogola iyo wax hadala iyo wax shanqara midna male maaraysan lahayn. Layskama oran karo marka in maaragtay waxaan jiray dadka loo sheegay wax kurinmayso. Waxay saas tahay galmudug waxay u baahan tahay lama yeerin, waxay u baahan tahay in annagaa naqaano sheegayna, waxay u baahan tahay wax run ay u baahan tahay. Runta u baahan tahay waxa weeye in daacad loo noqo dhismaheeda dowladduna gacan siiso si dhab ah dowladdu u shaqeyso. Cidna ayna kala tashanin kaleeta dhismaha galmudug keliya ay go'aansato, gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare iyo wasiirka arrimaha guud, dadkaan ahayn oo kale inaan lagala tashanin totalba. Waxaa hortaagan galmudug, waxaa loo diidan yahay dadkii ka shaqayn lahaa oo hawshan mudnaanta u lahaa, waxa u diidan oo gacan siin la oo ku dhaqaaqana waa galmudug tila dhisay iyo dowladda federaalka labadaba, mana ku dhismi karto. Waxaa laga rabay dowladdu inay u ogolaato dadkii hawshan iska lahaa inay qabtaan, gacana lagu siiyo dadkaas odayaasha iyo culimada iyo siyaasiyiinta u dhalatay deegaanka ah oo qaybtooda weliba la xulay ah inay qabtaan. Ayagii lama yeelin, waa la agmaray. Agmarkaas la agmaray waa galmudug la fadhidaa, mana yeelanaysa xal qurux badan haddii saan laga bedelin.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese loo heli karaa maamul galmuduga oo lagu midaysan yahay? Aan ku horeeyo garyaqaan Yuusuf
Xasanow. Xalku wuxuu ku jiraa dhinacyada galmudug isku hayo dhammaantood in la iskuwada yeero, gogosha nabadeed oo fidsan ay yimaadaan, dowladda federaalkuna ee doorkay lahayd ay ka ciyaarto. Dee wax macno ay yeelan mayso cid walbaba inay tiraahdo maamul gooni baan ahay mise anaa madaxweynihii saxda ahaa oo meel fariisatay macno yeelan mayso. Saan hore u sheegnayba waxaa weeye galmudug wada jir ah ayaa loo baahan yahay wax ku ool ah, wax goyso bulshadana. Dee in badan bay maarata colaad iyo waxyaale ahli lasoo daala dhacayeen, sidaa daraaddeed haddana waxaa loo baahan yahay waqtigii loo hanweynaabaa la joogaa maamul loo wada dhan yahay wadajir ah. Sidaa daraaddeed waxaan ku soo gabagabaynhayaa xalku wuxuu ku jiraa in wadajirka galmudug laga wada shaqeeyo, cid walba wax tabanaysana si cod wanaagsan ah iyo walaaltinimo ah isu tanaasul ah inay ku timaado gogoshaana soo fariistaan, miiskooda hadalkana la yimaado. Waxaan kaloon sii raacin lahaa dee hadduu tanaasul aysan jirin, siyaasigu ma aha keligii inuu danaysto, odayga dhaqanka ma aha inuu keligii baasan. Waxaa weeye si uu yiri wax loo arko culimada iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo waxgaradka intiisa kale ee cuqaashaba waxaa looga baahan yahay inay u guntadaan sidii galmudug dadaalo nabadeed lagu gaarsiin lahaa oo dhadhaxaadin ah.
Suldaan Bayle, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay galmudug in marka u horeysa dhismaheeda daacad laga noqdo, erigeed waa kuna loonaya. Haddaan daacad laga noqonin waxba lama halin karo. Marka laga noqdo daacad in hadda gogole ma jiraa gogol in loo dhigo, inay u dhigaan dadka ku haboon in laysugu tago odayaasha iyo dhalinyarada iyo haweenka iyo siyaasiinta deegaanka ah oo danta u tahay inay dowlad helaan, inay kuwaasi dowladdooda ka fara buuxsadaan. Waxaa la wixii go-aan ay soo saaraanna in ay dowladdu fuliso, macnaha si loo baryo nin siyaasi iyo gogol laysuguka xantaxanta ma ku dhismayso dowladnimo. Dowladnimo waa seef, shacabka waa in loo naxariisto, sharciguna inuu noqdaa seef. Sharciga dowladdu haddaan sharcigadu seef noqonin, kaf xasiin haduusan noqonin, dowladnimo maahan. Waa in sharciga la marsiyaa, sharciguna adkaadaa. Dadka daqof deegaanka loo ma jiro, ma siyaasiyiinta la doorto olena malahan. Waa in loo diraa dad la gargalaa, ciddii gardaran ayaa joog, haddii joog weydana gacan bira lagu qabta. Intaasa ku dhismi kartaa galmudug. Dowladnimadeedu waa saas, waxayna ka fadhidaa maamulka ciddii samayn lahayd weelku sal buu leeyahay. Salka saakay odayaal ma samayn karaan, madaxweyne goboleed ma samayn karaan, qolo kale dawada ka samayn karaan, dowladdaa samayn karta. Xaaladdu waxay isu bedeshay inay baawar dawliya oo sharciya oo tasuuriya la adeegsado. Markay taas noqotana waa inay dowladnimo soo gashaa, waa inuu soo galaa kanaal dawliya oo xooga oo sharciga fuliya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen garyaqaan Yuusuf Cismaan Xasan iyo Suldaan Cabdicasiis Cumar Daad Bayle oo labaduba ka soo jeeda deegaanada galmudug. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
kaysan kaafi qoyste ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska. Waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Caashi Ibraahim Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska toddobaadkan. Waxaan barnaamijka ku soo qaadanaynaa xarunta horumarinta qoyska ee Guryasamo ee magaalada Muqdisho oo maalintii Khamiista guur wadareed ugu sameeyay magaaladaasi shan qoys oo ay shan ka mid ahi ahaayeen dad qaba baahiyo gaara. Hanaanka uu dhacay guurkan iyo sida ay uga falceliyeen lamaanaha loo sameeyey guur wadareedka ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka qoyska ee toddobaadkan. Jaamac waa madaxa Guryasamo, isla markaana hormuud u ahaa gurwadareedkii Khamiista ka dhacay magaalada Muqdisho.
Laga bilaabo saacad saban ama todobadii aroosnimo ilaa todobadii fiidnimo ayuu arooska noo socday gurwadareedka shanta qoys ee naafada ah ee horey u ballan qaadnay Ilaahay subxaana wa tacaala u nawaafajiyey. Waqtigaas dheer wuxuu u qaatay guurku maadaama uu gurwadareed yahay shan qoysna aan samaynayno guurkooda gelinkii hore waxaa dhacay nikaaxa ilaa laga gaaray salaadii duhur. Qoys qoys ayaa loo mihirinayay. Inta badan qoysasku waxay iska doonteen reerahoodii oo isisiinta iyo isbixinta iyo dhaqanka Soomaalida uu yahaba qolo walba ay reerahoodii ayay iskasoo doonteenoo isusoo siiye oo isusoo fahmeen yaradii iyo wixiina kala qaadan jiray halkaas ay kusoo baxday oo dhaqan Soomaaliyeed soo ahaa oo aada u qurux badnaa. Kadib hal hotel ayaan ugu qabanay xaflada guurkooda nikaaxa gelinka hore. Gelinka dambena waxaa dhacay xaflada ay kasoo qeyb galeen in ku dhow 700 oo dadweynaha Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir, caasimada Muqdisho ku nool, kuwaasoo qeybaha kala duwan ee bulshada isugu jira. Xafladda gelinka dambe waxaan ugu magac darnay xafladda hambalyada iyo hadiyadaha. Qoysaska sidaa loo hambalyeynayay, dadkii wax ku baxsadaa loo mahadcelinayay, hadiyadana waa lagu siinayay lamaanaha caasha.
Qaabka iyo qabanqaabada arooska waxa uu ahaa mid loo maray hanaanka dhaqanka ee Soomaalida isku guursato ay waafaqsan diinta Islaamka, sidoo mar kale sharaxayo Axmed Jaamac.
Nikaaxa waxaa joogay sida caadiga ah gabdhuhu ma soo xaadiraan ama ma joogaan inta badan. Waxaa joogay gelinka hore odayaashii reeraha labada dhinac ka socday, wasaaradda diinta ee waqaafta wasiir ku-xigeenku magaala socday, magaala joogay, guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed oo asnana la joogay, ganacsatadii maalgashiga samaysay oo qoysaska Soomaaliyeed maalgeliyey, culimaaudiin kale oo Shacbi Xayi lafdhabar waxaa barnaamijka uu qeyb weyn ka ahaa, iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaan ku casuumay gelinkii hore. Gelinkii dambena xafladda hambalyada lamaanaha ayaa si toos ah u joogay oo hoolka ugu soo xaroonayay. Dadweynuhuna soo dhaweyn iyo sacbis iyo duubaago ayay la daba joogeen gelinkii dambe.
Marka dadweynaha aada casuunteen, dabcan sida muuqata guurka waa guur aan keliya dhexmarin qoysaskii, laakiin waa guur qoysaskii iyo bulshadii Soomaaliyeedba ay ka wada qeyb galeen, kuwii waxbaxsaday iyo kuwii kasoo qeyb galay. Dadkan aad ku casunteen ee yimid marka laga soo tago mas-uuliyiinta iyo mashaa'iqda dadweynaha caadiga ah, ujeedadu maxay ahayd iyaga loo keenay?
Ujeedadu waxay ahayd caasha, maadaama dad Soomaaliyeed oo ganacsato ah ay barnaamijka maal gashadeen oo lacag aan ka qaadnay, in ay nala ogaadaan dadka Soomaaliyeed lacagihii aan ka qaadnay dadka Soomaaliyeed ee muxsiniinta ah ee wanaagsan meesha ay ku bixinayaan iyo qaabka ay wax u dhacayaan, inay dadku markhaati ka noqdaan. Keliya waa nagu filmaaweysay warbaahinta inaan marino, laakiin si toos ah in dadweynuhu ay barnaamijka nagala qeyb qaataan, si mustaqbalka intay ugu dhiiradaan meesha ammaano looga arko, iyo sidoo kale qodob kale jiro ahaa in dhiirigelinta dadka Soomaaliyeed, maadaama waxaan dhisaynay ay tahay qoysa Soomaaliyeed, dadku ay wada dhiseen Soomaalida, mid dhiirageliya, mid dhaqaale bixiya, intaba inay dadka Soomaaliyeed ay qoysaskaas qaran aan u bixinay qoysas qaran inay nagala qeyb qaataan oo dadweynuhu ay soo xaadiraan oo ay barnaamijkaas dhiirigelin iyo dhaqaale cid walba awoodi karta ay ku bixiyaan. Dadka dhalinyarada ah waxyaabaha ay awoodi kareen waxaa kamid ahaa caasho, inay hadiyado siiyaan labaanuhu, hadiyado fara badan ay meesha ku gudoomeen. Ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan uga baryayaa owlaad khayr qaba qabta oo wanaagsan inuu kala siiyo dadkii wax ku baxsaday.
Lamaanaha la isu guuriyey ayaa ka sokow xafladda arooskooda. Waxaa sidoo kale laga caawiyey agabka aqalka sida sariirihii, goglihii, maacuuntii, iyo in sidoo kale loo helo shaqooyin ay noloshooda ku xasiliyaan. Kharashkaasi xagee buu ka yimid? Waa kan mar kale Axmed Jaamac.
markii aan furnay akoonnada aan ku leenahay guud ahaan bangiyada soomaalida, dadka soomaaliyeed barnaamijka markii hore inta badan waxay u haysteen barnaamij riya ah oo inuu suurtagalayo xilligan aysan macquul ahayn. Dadka lacagaha yaryar kaatuuraya oo halka dollar iyo nus dollarka aaday u yaraayeen oo akoonnada lacagaha ku dhacayay, maxaa yeelay waxaan maahayn wax horey loo arkay oo wax cusub. Amaanada soomaalida, dadka soomaaliyeedna amaanadoodu aaday ayaan taan dambe cidi u aaminaan loo weysanaa. Laakiin waxaa ilaahay nagu guuleeyey inta barnaamijku uu laguga kalsoonaanayo saddex shirkadood oo dahabshiid ay ugu horeyso, shirkado kale oo la yidhaahdo Fursad iyo Hubaal oo shirkadahan ganacsiga ka shaqeeya ayaa arrintaasi saddex afar shan boqol kala qaatay oo barnaamijkooda shaqo abuurka iyo arrimaha guurkooda waxay ku baxayeen guud ahaan damaanad qaaday lacagtii isla markiiba bixiyey saddexaa shirkadooda. Ilaahay subxaana watacaala barnaamijkaasi suurtagal uga dhigay inay wax ku baxsadaan. Laakiin dadka kale soomaalida aaday noo dhiirigelinayeen barnaamijku markii uu qabsoomay ayay kalsooni weyn ku qabeen. Wixii hadda ka dambeeyana waxaan rajeynaynaa ummadda soomaaliyeed inay ku dhiirato oo dal iyo dibad meel kasta joogaan ay wax ku baxsadaan.
Yoonis Cabdisalaan Diriye waa wiil leh aragala, waxa uu ka mid yahay lamaanayaasha nasiibka u yeeshay in guurkooda uu ka mid noqdo shanta qoys ee loo qabtay guur wadareedka maalintii Khamiista. Hase ahaatee lamaantiisa ma laha wax baahi gaara. Waxa uu ka hadlayaa sida uu arko guurkiisa.
insha allah insha allah waxa waaye wax oo farxad leh oo qaar leh oo wanaaga oo adiga soomaaliya oo dhan oo ku faraxda. insha allah waan ku faraxsanahay barnaamijkan aad u qiimaha badan guur wadareedkan oo la soo dhiibay maalintii Khamiista. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay dhammaan saaxiibaday iyo anigaba. waana ugu mahadcelinayaa soomaaliya oo idin iyo khaas ahaan walaalaheen Ilisamo iyo Shiikha Cabdilxayi iyo dhammaan inta oo isku soo heshay barnaamijkan iyo maalgeliyaashaga. aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinayaa. waana tusaale wacan oo dadka baahiyaha gaarka qaba maanta oo lagu deysan karo. walaalaheen waxay suubiyeen. aada iyo aada ayaan ugu faraxsanahay anaka khaas ahaan anigana iyo sahantaydan. aada iyo aada ayaan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo barnaamijkan. waa xawli farxad aada iyo aada ayay igu dhalinaysaa. aada iyo aada ismadahaynin waxa u dhici doonaa sidaan aadka u qiimaha badan oo kasoo qayb galeen bulshada soomaaliyeed oo aada u badan iyo maamulayaasheeda iyo jaamacadda Islaamiya iyo asxaabtii oo idil iyo soomaaliya oo dhan. aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinayaa garabistaaga ay noo muujiyeen dhammaantan.
Yoonis Diriye ayaa dhinac kale waxa uu aaminsan yahay in guurku yahay mid ku yimaada calaf iyo iska raalli ahaansho, isagoo dhinaca kalena fariin u diray ragga Soomaaliyeed.
nolosha waxa weeye qanaaca waa marka hore lamar wan ogolaanshaha waxa weeye qofka bini-aadamka markasta raali ahaanshihiisa. bulshada soomaaliyeed gabdhaha waxa weeye lafdhabar oo markasta oo u taagan raggooda wey. aada iyo aada ayaan ugu mahadcelinayaa nimankana. waxaa leeyahay waxa weeye gabdhaha waa laga diifaa, waa laga diifaa gabdha.
saamiyo iyo lamaanaheeda waxa iyaguna ka mid ahaayeen guurkii wadarta ahaa ee Khamiista ka dhacay magaalada Muqdisho. waxa ay iga warantay siday u aragta guurkeeda.
waan ku faraxsanahay inaan lamaanahayna aan runtii
labadiina yaa baahi gaara qaba, adiga iyo lamaanaha.
aniga
waa gartay
ana argala
adinkaa hore guurka ugu heshiiyey, laakiin waxaad u baahnaydeen in guurkii laydiin fududeeyo dhaqaalihi ku bixi lahaa iyo aqalkii iyo wixii.
ha marka hore anagoo kala sheesanayno oo guur isku diyaarinayno waxaanoo fuliyey guriisamo iyo shirkadihii kaleeta kulinayay. marka sideenoo suurtagashaynahay qayb ka noqono barnaamijkaas. waxaana ka caawiyey xafladda arooska iyo alaabta jiifka lagu seexan lahaa iyo xafladda arooska. wax aan hoosha kusii bilaawno waa rajeynaynaa insha allah in mar dhow aynu soo gaaran.
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanay xarunta horumarinta qoyska ee guryasamo ee magaalada Muqdisho oo maalintii Khamiista guur wadareed ugu samaysay magaalada Muqdisho shan qoys oo ay shan ka mid ahi ahaayeen dad qaba baahi gaara. intaan dhegaystayaal mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo.
mahadsaned caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa dhegeysateenna iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska haatana bal ku wada nasan heestan raaxi.
Kasi heesta raaxeeye ee uu ku luuqeynayo Allaah naxariiste Maxamed Axmed kulu ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena fidnimada laanta afka Soomaaliga VOA ayda aadna la socodsiinaya Ibrahim Xasan Dandure iyo Caashe Ibrahim aadan intan markale hawada ku soo noqonayno hadii Allaah idmo waxan dhamaan idinkaga tageyna nabadgelyo.